zin kā, es visu kā sūtu vienu māju tālāk šajā jautājumā. Bet ir process, jā, kurā tipa iespējams viņš parādīsies kādam no citām komandām, kas nav Ventspils, bet tas process droši vien, ka ilgs vēl kādu pāris nedēļu, tā kā es nevaru apstiprināt ne uz kurienu, nekāpēc, ne arī kaut kādas detaļas paklāstīt. Bet, nu, jebkurā sportā visās pārējais ir pietiekam komplicēts. Noteikti būsim ieguvēju kārtu, jo reizinies pierādīsim, kad mēs Latvijā šeit basketbola klubs Ventspils spējam sagatavot spēlētājs visaugstākajam līmenī. Lielākais ieguvums kā signāls jaunajiem basketbolistiem, pa ko es runāju, es apņēmēties vēlreiz, pirms viņi kaut kādā doties tālāk, ja? Ka tas ceļš nevienmēr caur kaut kādām tranzītu valstīm uz augstu līmeni ir tas labākais.